Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, naanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Harrison Kamau, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumaa asubuhi, Machi 4 mwaka naon wa 2016. Karibu sana.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tutawaletea ripoti kuhusu wajumbe wa nyumba kumi huko Mombasa, Kenya, wafurahia agizo la Rais Uhuru Kenyatta kuandikishwa kwa maafisa zaidi wa polisi kuimarisha usalama nchini.
Waelezwe jinsi wapangiwe utaratibu wa kufanya kazi. Wakienda wakiambiwa twende kazi pale fulani, wanashika njia wanaenda kazini na wachana na mambo ya kuomba kitu kidogo.
Na katika VOA mitaani leo hii, wakazi wa Dar es Salaam wazungumzia kasi ya Rais Magufuli katika kuwafichua maafisa wasiotenda kazi kwa uadilifu. Je, wananchi wana maoni gani kwa serikali ya awamu ya tano katika kutumbua majipu?
Hata ukianzisho unamkamata wale wakaenda wizara ya fedha. Wizara ya fedha pale kafatilia, anaacha. Kaenda huku, anaacha. Kwa hiyo utakuwa kila sehemu atameza ndani ya miaka mitano inaisha yote. Hajamfunga mtu.
Hayo ndiyo tulokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Harrison Kamau.
Wakuu wa Umoja wa Mataifa na wale kutoka Umoja wa Afrika wameisihi vikali Sudan kuwapa walinda amani pamoja na wafanyakazi wa misaada uhuru wa kutembea Darfur, ambapo maelfu ya watu hawana makao kutokana na mapigano. Kwenye taarifa ya pamoja, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon na mwenzake wa Umoja wa Afrika Nkosazana Dlamini Zuma wamesema Alhamisi kuwa hakuna suluhisho la kijeshi kwenye mzozo wa Darfur na kwamba pande zote ni lazima zifanye mashauriano ya kweli ya amani kutatua mzozo huo. Umoja wa Mataifa unasema kuwa kuendelea kwa mapigano baina ya vikosi vya Sudan na waasi wa SLA kumwakosesha makazi watu 90,000 kaskazini mwa Darfur katika kipindi cha miezi 6 iliyopita. Lakini maafisa wa Umoja wa Mataifa wameshindwa kuthibitisha taarifa za kuwepo kwa wakimbizi wengine 50,000 katikati mwa Darfur kutokana na wafanyakazi wa kutoa misaada kutoruhusiwa kuingia huko. Mapigano ya zaidi ya muongo mmoja kati ya waasi na vikosi vya serikali vikisaidiwa na wapiganaji wa Kiarabu yameua zaidi ya watu 300,000 na kupelekea wakimbizi milioni 2.6. Wakati Nigeria inapokabiliana na kupambana na kupanda kwa bei za kuagiza bidhaa kutoka nje na uchumi unaokuwa polepole, kampeni kupitia mitandao ya kijamii inahimiza Wanigeria kununua bidhaa za nyumbani. Kampeni hiyo inaongozwa na seneta mashuhuri akitumia hashtag Buy Niger to Grow the Naira, wakati kushuka kwa bei za mafuta ulimwenguni kukiendelea kuathiri uchumi wa Nigeria unaotegemea bidhaa hiyo. Bei ya mafuta ghafi imeshuka hadi $35 kwa pipa kutoka $100 katika kipindi cha miaka miwili iliyopita, swala ambalo limesababisha kushuka kwa sarafu ya Naira. Sarafu hiyo imepoteza thamani yake kwa takriban 50%, ingawaje serikali imejaribu kuiweka imara kwa kutumia hazina za kigeni na kudhibiti mitaji. Nigeria imekuwa ikiendeleza sekta ya mafuta kwa miaka mingi bila kutilia maanani sekta nyingine, na kwa hiyo kutegemea uagizaji wa bidhaa za nyumbani na za kielektroniki kutoka mataifa ya nje. Na waziri mkuu wa Uingereza David Cameron jana ametangaza ufadhili mpya wa kuwasaidia kuwapatia makazi wahamiaji katika mji wa bandari wa Calais nchini Ufaransa, pale viongozi wa Ufaransa na Uingereza walipofanya mazungumzo juu ya mzozo unaoendelea wa wahamiaji barani Ulaya. Adija Riami anaisoma ripoti kamili.
Waziri Mkuu Cameron ametangaza kiasi cha dola milioni 24 za ziada kuzisaidia mamlaka za Calais, ambako wahamiaji wamepambana na timu za kuvunja makazi katika eneo lenye makazi duni linalojulikana kama The Jungle. Bwana Cameron amesema fedha zitaelekezwa katika juhudi za kuwahamisha watu kutoka kwenye kambi mjini Calais na kupelekwa kwingineko nchini Ufaransa, na kwa pamoja watafadhili kazi ya kurejesha wahamiaji wasiohitaji hifadhi kwenye nchi walizotoka. Cameron alikuwa akizungumza baada ya mazungumzo kaskazini mwa Ufaransa na Rais François Hollande, huku migawanyiko ikiongezeka Ulaya jinsi ya kukabiliana na maelfu ya wahamiaji ambao wanaendelea kuwasili Umoja wa Ulaya. Rais wa Baraza la Ulaya Donald Tusk ameshauri wahamiaji wa kiuchumi wasifike Ulaya. Wakati huo huo, Hollande atakuwa na mazungumzo na chancellor wa Ujerumani Angela Merkel mjini Paris hivi leo, kabla mkutano muhimu wa Umoja wa Ulaya na Uturuki wiki ijayo kubuni baadhi ya masuluhisho.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Tukiendelea nazo habari muhimu za dunia. Aliyekuwa akiwania urais kwa chama cha Republican katika uchaguzi uliopita hapa Marekani, Mitt Romney amemshambulia mgombea anayeongoza katika chama hicho kwenye kinyang'anyiro cha kuwania uteuzi kwa uchaguzi wa mwaka huu, Donald Trump, akisema hafai kamwe kuwa rais wa Marekani. Romney ametoa wito kwa wapiga kura wa chama cha Republican kutompigia kura Trump kwenye chaguzi zinazoendelea, akisema kuwa iwapo watamchagua, basi matumaini ya Marekani ya ustawi na maendeleo yatadidimia. Baadaye Alhamisi jioni, Trump amemjibu Romney kwa kusema kuwa maneno yake hayafai chochote. Romney amesema dhahiri kuwa hana nia ya kuwania urais, lakini ameomba wapiga kura kuchagua mgombea wa chama chao miongoni mwa wengine wote isipokuwa Trump. Gavana huyu wa zamani wa Massachusetts pia amesema kuwa mgombea wa urais kwa chama cha Democrat Hillary Clinton haaminiki kuhusu Trump. Pia amesema Romney kwamba yeye hana uwezo wala hekima ya kuongoza Marekani. Wizara ya Sheria ya Marekani imesema ina nia ya dhati ya kuwachukulia hatua kali za kisheria wale wanaojihusisha na biashara haramu ya wanyamapori. Kwenye ripoti mpya iliyotolewa, idara hiyo inasema kuwa mwaka wa 2015 ndio ulikuwa mwanzo mpya katika kukabiliana na janga hilo. Amesema kuwa zaidi ya watu 30 pamoja na biashara wamefikishwa mahakamani kutokana na hatua hiyo inayonuia kuangamiza biashara hiyo haramu. Naibu mwanasheria mkuu John Cruden kutoka kitengo cha mazingira na mali asili katika wizara hiyo amesema kuwa ni lazima waangamize faida yote inayotokana na uuzaji wa bidhaa za wanyamapori ili wasimamishe wahalifu wanaoharibu ulimwengu wa watoto wetu na vizazi vyao katika ardhi hii. Ofisi yake imeendelea kusema kuwa mwaka jana jopo lililoundwa kuendeleza kampeni za kuhamasisha watumizi kususia bidhaa za wanyamapori ilifikia mamilioni ya watu hapa Marekani na bara Asia. Makampuni kadhaa makubwa ya teknolojia hapa Marekani yameunga mkono rasmi kampuni ya Apple kwenye mvutano wa kisheria kati yake na idara ya ujasusi ya FBI kuhusu iwapo kampuni hiyo ingelegeza sheria zake za kiusalama kwa kufungua na kutoa taarifa kutoka kwa simu ya iPhone iliyokuwa ya mmoja wa washukiwa wa mashambulizi ya kigaidi ya San Bernardino. Google, Facebook, Microsoft na Yahoo ni miongoni mwa makampuni yaliyowasilisha kesi ya pamoja Alhamisi yakiunga mkono kampuni ya Apple yenye makao yake makuu California. Idara ya FBI ilikuwa imeamuru Apple kutengeneza kifaa maalum ambacho kingefungua simu ya iPhone ya Said Farouk, mmoja wa washambulizi walioua watu 14 San Bernardino, California, Desemba mwaka jana. Waziri wa Ulinzi wa Marekani Ash Carter amesema Jumatano kuwa anapinga kutumia kwa teknolojia ya simu hiyo moja pekee kama suluhisho la kesi hiyo yenye utata.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyopewa uzito wa juu asubuhi ya leo ni huko nchini Kenya, ambapo Wakenya wengi wameridhia agizo la Rais Uhuru Kenyatta la kuongeza idadi ya maafisa usalama kwa kuwasajili maafisa wapya 10,000 mwaka huu katika azma kufikia kiwango cha Umoja Mataifa, ambapo kila afisa mmoja wa polisi anapaswa kusimamia raia takriban 430. Lakini raia waliozungumza na Sauti ya Amerika pia wanataka maafisa hao wa usalama kuwajibika zaidi kwa kuacha hulka ya kula rushwa. Mwandishi wetu wa Mombasa, Josephat Kioko, anatupasha zaidi.
Agizo la Rais Uhuru Kenyatta kwamba maafisa wa polisi zaidi ya 10,000 waongezwe ili kuimarisha usalama na majukumu mengine katika huduma za polisi limepokelewa kwa hisia tofauti na Wakenya wa tabaka mbalimbali. Wengi wamekaribisha hatua hiyo wakisema ni njia moja ya kuimarisha usalama. Muungano wa mabalozi wa nyumba 10 ambao kwa kiwango kikubwa wanahusika na kuimarisha usalama mitaani na kupatanisha raia umekaribisha agizo hilo la Rais Uhuru Kenyatta. Hapa Mombasa nimezungumza na balozi mmoja wa nyumba 10, John Mdhoka.
Ni sawa, mtaani wakiongezewa polisi, watu ni wengi sana kuliko population ya polisi. Polisi ni wachache, raia ni wengi sana. Kwa hivyo kuongezewa si eti ni makubwa, ingawa reform at least nao wafanywe reform, waelezwe jinsi wapangiwe utaratibu wa kufanya kazi. Wakienda wakiambiwa twende kazi pale fulani, wanashika njia wanaenda kazini na wachana na mambo ya kuomba kitu kidogo. Kwa hivi tunahitaji vizuri kweli maskari, watu population ni kubwa sana kuliko polisi. Nyumba 10 inaendelea ina kazi nyingi sana na watu kukosana kwa sana, kuna hizi kama madawa za kulevya, na polisi nao labda ni wachache. Bila rais amesema ni sawa, polisi wakiongezewa itakuwa ni jambo la maana.
One police officer for every 430 citizens.
Katika viwango vya Umoja wa Mataifa, afisa mmoja wa polisi anapaswa kuwasimamia raia takriban 430, lakini hali ilivyo Kenya kwa sasa ni kila afisa mmoja wa polisi takriban raia 1,100. Ni kwa maana hiyo kwamba Rais Uhuru Kenyatta amesema serikali imejitolea kuhakikisha yote yametekelezwa kwa minajili ya kuhudumia raia.
Serikali yangu itafanya juu chini kuhakikisha imewawezesha kupata vifaa na pia kuangalia mambo ya welfare yenu.
Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko, Sauti ya America, VOA Alfajiri.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, na sasa basi tuungane naye Harrison Hamau kwa habari zaidi za dunia.
Ujumbe kutoka bunge la Marekani, mwakilishi Jim McGovern ametoa wito kwa wenzake kupitisha mswada wa kubadilisha jina la barabara iliyopo kwenye ubalozi wa China hapa Washington na kuipa jina la Liu Xiaobo, mshindi wa tuzo ya Nobel aliyefungwa jela na serikali ya China. Baraza la Senate Februari lilipitisha mswada sawa na huo uliowasilishwa na Senator Ted Cruz, ambaye ni mmoja wanaowania urais kwenye uchaguzi wa mwaka huu. McGovern, ambaye ni mmoja wa wenye viti wa tume ya haki ya binadamu ya Tom Lantos, amewahimiza wenzake kupitisha mswada huo iwapo China haitamwachilia Liu aliyefungwa miaka 11 jela kwa tuhuma za uchochezi dhidi ya serikali mwaka wa 2008 wakati akishinikiza China imalize utawala wa chama kimoja. Ikulu ya White House imeashiria kuwa Rais Barack Obama huenda akatumia kura ya turufu kama mswada huo iwapo utapitishwa na mabaraza yote mawili ya bunge. Tangu Rais Vladimir Putin narudi madarakani mwaka wa 2012, wa Russia wameshuhudia ukandamizaji mkubwa wa haki za kujieleza na kukusanyika. Hayo ni kwa mujibu wa kundi la wataalam waliokutana wiki hapa Washington kuzungumzia kuhusu hali ya haki za binadamu nchini Russia. Waliohudhuria wanasema kuwa tangu Putin aliporejea madarakani kama rais baada ya kuhudumu kama waziri mkuu kwa muhula mmoja, mamlaka yamekuwa yakiwalenga wanaharakati wa upinzani na kuwataja kuwa ni wasaliti. Mashirika yasiyo ya kiserikali pia hajaachwa nyuma, huku bunge la Russia likipitisha sheria zinazolenga mashirika hayo na kuyaita ya kigeni na yasiyohitajika. Paula Dobransky, aliyehudumu kama katibu kwenye wizara ya demokrasia na masuala ya kilimwengu hapa Marekani, ameambia kikao hicho Jumatano kuwa utawala wa Putin wa ukandamizaji haueleweki kwa kuwa unaendelea kuwa na umaarufu miongoni mwa watu wa Russia. Na mshindi wa tuzo la kimataifa ambaye pia ni kiongozi wa kiasili kutoka Honduras na aliongoza upinzani dhidi ya ujenzi wa bwawa hatari ameuawa nyumbani kwake mjini La Esperanza. Bata Caceres, ambaye ni mwanaharakati kutoka kabila la Lensa la India, alikuwa mshindi wa tuzo la mwaka wa 2015 ya mazingira maarufu kama Goldman Environmental. Watu wawili wanashukiwa kuhusika na mauaji hayo na kufikia sasa mshukiwa mmoja amezuiliwa na polisi. Serikali ya Honduras ilikuwa imetoa walinzi maalum kwake Bi Caceres kutokana na vitisho vya kuuawa, lakini walinzi hao walionekana kuzembea. Caceres alipinga ujenzi wa bwawa la Anguazaca kwenye mto Gualcac ambapo watu wa kabila lake la Lenca wanaamini ni patakatifu. Rais wa Honduras Juan Orlando Hernandez amesema kifo cha Caceres kimesababisha maombolezo kote nchini na ameamuru maafisa wa usalama kuwasaka waliohusika.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Raia katika wilaya ya Beni, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wanasikitika kuona kwamba wanaotuhumiwa kwa mauaji ya watu katika vitongoji na vijiji wilayani humo katika jimbo la Kivu Kaskazini bado hawajachukuliwa hatua. Mwandishi wetu Auster Malivika anatupasha zaidi kutoka Goma.
Baadhi ya raia tuliokutana nao eneo la tukio siku chache baada ya mauaji ya watu zaidi ya 17 wilayani Beni, raia waendelea kuishi katika hali ya wasiwasi eneo hilo ambalo watu waliuliwa kinyama.
Naona kuko population ile kwa nahenga inakuta maiti ya mtu mmoja anamkata na shoka iko pale na banapasula kinywa yake ndio banarudia
kwa mapanga, shoka pamoja na visu na wengine kwa risasi.
Basoda na banabeba na mabunduki. Walikuwa wa mingi. Hapa tu bali beba manguo, bazima bana beba bidwa mafuta, bana shinda kubeba banate pale, bali beba mbuzi mbichi.
Ifahamike kwamba Beni imekuwa ikipata mashambulizi ya kila mara na kupelekea familia nyingi kupoteza baadhi ya jamaa zao na wengine kubaki watoto bila wazazi. Na bila kufuatiliwa kipsikolojia. Msemaji wa jeshi maeneo haya Mark Azukai ameomba raia kuendelea kushirikiana na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kutoa taarifa. Serikali ya Kongo imekuwa ikishutumu kila mara waasi wa Uganda ADF kuhusika na mauaji hayo, swala ambalo limetupiliwa mbali na baadhi ya mashirika yenye kutetea haki za binadamu eneo hilo, ikisema kwamba haielewe kwa nini watu ambao wamekuwa kishambulia watu wamekuwa kivaa uniform ya jeshi la Kongo.
Bo walikuwa navalia vazi ya wafete, ilikuwa tinia ya basoda na walikuwa na silaha vile. Aliuliza munganga iko wapi, aramuke tunafanya patrouille, tuko na mgonjwa wakie watusaidie. Aloro wakati tulisikia ile neno waramuke usaidi nono, sasa ni problem kupona na kukufa.
Beni kumekuwa kikosi kikubwa cha Umoja wa Mataifa MONUSCO pamoja na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wote wakishindwa kulinda raia. Nikiripotia Sauti ya Amerika, mimi ni Oser Malivika.
Namna mwakilishi maalum wa Umoja wa Mataifa kwa Syria anaripoti kuwa kukomeshwa kwa chuki nchini Syria kwa kiasi kikubwa kunafanya kazi ili mazungumzo ya kisiasa yanayolenga kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe vya miaka mitano yaweze kuanza tena kama ilivyopangwa. Mwandishi wa VOA Lisha Schlein anaripoti kutoka Geneva na Yadijariami anaisoma ripoti kamili.
Mwakilishi maalum wa Umoja wa Mataifa Stefan de Mistura anasema ukomeshaji wa chuki nchini Syria umedumu kwa siku sita, kielezea hii ni moja ya kipindi kirefu kwa utulivu kuwepo nchini Syria katika vita vya miaka mitano. Anasema kiwango cha ghasia kwa kiasi kikubwa kimepunguzwa na kwamba mkataba kusitisha mapigano kwa ujumla unafanya kazi, ambayo ni habari nzuri kwa watu wengi nchini Syria.
Success is not guaranteed.
Bahati ni bema tukiri, kama ilivyo katika kila ukomeshaji wa mapigano na hasa kama huu, bado kuna sehemu kadhaa ambapo mapigano yanaendelea, ikiwemo sehemu za Hama, Homs, Latakia na Damascus, lakini yamedhibitiwa.
De Mistura anasema wafanyakazi wa Umoja Mataifa wanafuatilia kwa karibu sana kitu gani kinatokea wakati ambapo kuna chuki na hali ni ya ghasia. Anasema haraka wanaingilia kati kwa pande zinazopigana ili kuzima hali hiyo kabla ya mambo kuwa mabaya zaidi.
We are committed to make it work.
Hali kwa hivyo huenda ikaelezwa kwa ufupi ni tete. Mafanikio hayana uhakika, lakini maendeleo yanaonekana. Waulizo wa Syria, tuna nia ya dhati kufanya hili lifanye kazi. Kwa kweli, Hayo ndiyo matumaini ya kila mtu.
Demistura anasema mazungumzo ya amani ambayo yamesimamishwa ghafla Februari 3 yataanza tena Machi 9. Tangu wawakilishi wa serikali na upinzani walipokataa kukutana uso kwa uso, anasema sasa atafanya mazungumzo ya makundi kabla ya hapo. Anasema hii inaruhusu hali kuwa njema na sio ujumbe wote unahitaji kuwepo katika kikao cha ufunguzi. Anasema taangalia siku ya kuwasili kwa makundi mbalimbali. Maafisa wa Umoja Mataifa wanasema kukomeshwa kwa chuki kumewezekana kwa Umoja Mataifa na mashirika rafiki katika ugawaji chakula, madawa na misaada mingine kwa raia 115,000 wa Syria wanaoishi katika maeneo yaliyozingirwa na majeshi ya serikali au upinzani. Wanasema mashirika ya misaada yalishindwa kupata fursa yote ya kufika kwenye maeneo kama hayo mwaka jana.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA.
VOA Mitaani.
VOA Mitaani leo inaangazia kasi ya Rais wa Tanzania John Magufuli katika kuwajibisha watendaji wa serikali wanaodaiwa kukiuka maadili ya utumishi wa umma maarufu kama utumbuaji wa majipu. Wakazi wa jiji la Dar es Salaam walikuwa na maoni tofauti juu ya uwajibishwaji wa watumishi wa umma katika sekta mbalimbali nchini humo tokea Rais Magufuli kuingia madarakani.
Mimi naitwa Musa Shabani, nafanya kazi kesi hapa. Habari za majipu atakiwa sio kama vile ameanza hili hajamaliza anatoa hili, hajamaliza anafanya hivi. Tunataka ina maana kama akianzisha ameshamkamata fulani, kafanya hivi, kafanya hivi. Isiwe kama vile marais waliopita au uongozi uliopita unakamata hii hujamaliza unaanzisha nyingine, mwisho wake tafika miaka mitano kila siku tunasema tu majibu. Akamate, akianza sekta hii anaenda, tuhakikishe kama kufungwa mtu kafungwa, kama kufilisiwa mtu kafilisiwa. Nyerere alikuwa anafanya kitu kimoja. Umekamatwa na nyumba saba, unanyang'anywa nyumba zako nani kama saba, unachiwa nyumba yako moja au mbili, zingine zinaingia msajili wa majumba. Hata akianzisho unamkamata lalo wale kaenda wizara ya fedha. Wizara ya fedha pale kafuatilia, anaacha. Kaenda huku anaacha. Kwa hiyo utakuwa kila sehemu atameza ndani ya miaka mitano inaisha yote. Hajamfunga mtu na wezi wapo, sio wa kutafuta, yeye mwenyewe anawajua. Amekaa kwenye vipi nani kwenye uongozi wa CCM, wezi anawajua. Yaani ni yaani ni akianzisha amalize. Akianzisha amalize. Sio anaanza na anaachia, anaanza na anaachia. Tutakesha.
Kwa jina naitwa Omar Juma Mbaga. Mimi na support kasi ya Magufuli. Kasi ya Magufuli iko vizuri. Bali kuna wako watu unajua anapofanyika mambo kama haya kuna watu kidogo wataathirika kwa kutokana na hali ambayo walikuwa wamezoea. Lakini kwa ujumla wake kwa watu wa hali ya chini wanaridhika na utendaji wa rais wetu John Pombe Magufuli. Kwa sababu kidogo hata ukiangalia serikalini nidhamu imekuwa tofauti na kipindi cha awali. Watu wanafanya kazi kwa kujituma na kwa siku hizi 100 tu yameonekana mambo mengi kwa pande zote kila nyanja. Kwa upande wa kodi, kwa upande wa mahospitalini, kwa upande wa mashuleni. Ziko changamoto za hapa na pale. Lakini jinsi wanavyoendelea baada ya muda tunaamini kwamba mambo yatakuwa mazuri zaidi.
Kwa jina naitwa Hamisi Sinani. Maoni yangu kwa bwana John Pombe Magufuli, kwangu mimi naona kasi yake imezidi. Imepitiliza, yani kama ni kasi imepitiliza. Kwa sababu gani? Hizo fedha anazokusanya sisi kwetu sisi tunaona kama hazina faida, kwa sababu vyakula vyenyewe bei mbaya. Ukija kwenye mchele sasa hivi 2000 na ukija kwenye sukari imepanda bei, ukija kwenye kila kitu ambacho kinamgusa mwananchi wa hali ya chini kiko juu. Kwa hiyo hizo fedha ambazo tunazokusanya, hayo majipu yanayotumbua sisi kwetu tunaoingine tunaona kama hayana faida. Kwa sababu gani? Sisi tunahitaji vitu ambavyo vya msingi kwetu sisi, hasa vile ambavyo vinatufanya sisi tuweze kuishi kwa kila siku, ikiwemo chakula, marazi na vinginevyo. Kwa hiyo maoni yangu mimi ni hayo tu.
Kwa jina naitwa Paul Anthony Kasambala. Kwa kusema ukweli, kwa maoni yangu kuhusu kasi ya bwana Magufuli, mimi nafikiri ni nzuri tu, kwa sababu nafikiri Watanzania walikuwa wamejisahau sana, hasa kwenye swala la uongozi. Nidhamu ya uongozi ilikuwa hamu. Kulikuwa kuna kitu kinaitwa impunity. Kila mtu anajitendea anachokiweza kwenye idara yake, kwenye safu yake, kwa faida yake mwenyewe. Kwa hiyo kwa Magufuli kuja hapa na kufanya anachokifanya, kusema ukweli, tulikuwa tunakihitaji sisi wa Tanzania. Maka tukunda kwa kuenda kule, tulikuwa tunakwenda gizani. Tukua tujui tunaenda wapi. Ingawa sasa hivi bado hatuna dira, lakini ingalau tutengeneze msingi wa kujua tunakwenda wapi. Hakuna, hatukuwa na system yoyote ya kujiendesha, kusema ukweli, kama serikali. Kila mtu alikuwa anafanya ya kwake. Na ukiangalia sana utakuwa unaona watu wengi wanaonekana watu na uwezo, lakini serikali imeishia uwezo. Kitu ambacho kio kinaonekana kwa miaka mingi. Mpaka ikafika stage tunasema bwana tunahitaji Kagame wetu. Na mimi nafikiri tumepata Kagame wetu, na mimi nasema tunashukuru kama tumepata bwana Kagame wa kwetu. Labda nchi itanyoka, tutakuwa na nidhamu ya kufanya kazi, tutakuwa na nidhamu ya kujitoa. Na labda na serikali yetu itakuwa najua ni serikali. Maana serikali ni serikali kweli, sio uongo. Watakaoumia ni wengi katika kutumbua haya majibu. Hata mimi mwenyewe sijabu nitaumia kwa njia moja au nyingine. Lakini nasema lama tuwe na nidhamu. Kufanya kazi. Haiwezekani kila mtu anajichukulia tu. Manake nasema mtu anaomola, sio kwamba anaiba. Yeye anakinga tu, anakinga tu. Kwa hayo ndo maoni yangu.
Kasi yake ni nzuri mno, na mimi namuombea Mungu aendelee na kasi hiyo hiyo. Ikibidi azidi kutumbua majibu mengi, especially haya ya huko TRA ambayo tunaona, tunasikia watu wana majumba sio 70, wengine sio 70 na ngapi, basi inatakiwa aendelee kuyatumbua na aone ubainika ni wabadilifu wa kukonywa hizo mali zirudi serikalini. Haya ndio maoni yangu.
Kasi ya Magufuli jinsi inavyoonekana inaonyesha kwamba yuko vizuri na nusu hayupo vizuri, kwa sababu kuna sehemu ambazo anarudia bado zinaonekana utendaji bado ni mbovu. Kwa mfano kama hospitali ambazo alizoenda kutembea akakuta bado utendaji bado uko chini zaidi. Sawa. Kwa mfano kama mimi mkazi ambao ni mkazi wa Mbagala, ukienda pale hospitali ya Zakiem, ukienda mpaka sasa hivi bado kuna ubabaishaji ule wa chini chini bado mdogo mdogo, mara subiri, mara yuko hapa, mara sivyo daktari, mara yupo, mara hivi. Kwa hiyo ile bado inaonekana kama kasi bado hawajaizingatia, na utendaji ambao anautaka yeye kama yeye bwana Magufuli bado haupo katika chati zake ambazo yeye anazihitaji. Kwa hilo
eneo kubwa ambalo Rais Magufuli amelitazama kwa jicho la pekee ni katika ukusanyaji wa mapato na kubana matumizi. Naam, hayo ndiyo maoni ya baadhi ya wakazi wa jiji la Dar es Salaam kuhusiana na kasi ya Rais Magufuli kuwawajibisha watumishi wa umma. Nikiripotia VOA Mitaani kutoka Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika. Kwa sasa basi, karibu kusikiliza muhtasari wa habari ukisomwa na Harrison Kamau.
Wakuu wa Umoja wa Mataifa na wale kutoka Umoja wa Afrika wamesihi vikali Sudan kuwapa walinda amani pamoja na wafanyakazi wa misaada uhuru wa kutembea Darfur, ambapo maelfu ya watu hawana makao kutokana na mapigano. Wakati Nigeria inapokabiliana na kupambana na kupanda kwa bei na kuweza kuagiza bidhaa kutoka nje, uchumi unaonekana kuenda polepole. Kampeni kupitia mitandao inayojulikana kama hashtag buy Niger to grow the Naira inaendelea kuwasihi wa Nigeria kununua bidhaa kutoka nyumbani. Aliyekuwa akiwania urais kwa chama cha Republican katika uchaguzi uliopita hapa Marekani, Mitt Romney amemshambulia mgombea anayeongoza katika chama hicho kwenye kinyang'anyiro cha kuwania uteuzi kwa uchaguzi wa mwaka huu, Donald Trump, akisema hafai kamwe kuwa rais wa Marekani. Wizara ya Sheria ya Marekani inasema ina nia ya dhati ya kuwachukulia hatua kali za kisheria wale wote wanaojihusisha na biashara haramu ya wanyamapori. Makampuni kadhaa makubwa ya teknolojia hapa Marekani yameunga mkono rasmi kampuni ya Apple kwenye mvutano wa kisheria kati yake na idara ya ujasusi ya FBI kuhusu iwapo kampuni hiyo ililegeza sheria zake za kiusalama kwa kufungua simu. Mjumbe kutoka bunge la Marekani, mwakilishi Jim McGovern, ametua kwa wenzake kupitisha mswada wa kubadilisha jina la barabara ya ubalozi wa China.
Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida, saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya CD, mimi ni Khadija Riami.
Nami ni Harrison Kamau.
Tukisema kwaherini na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC. We'll be right back.